Sezo, matana ngura ni hayacho ni mazo wakande mii. Kana ni hato wacho patazo enda kudare. Iyo wanumirira president. Wangu watu, tuta kutitipuwe ngura nekuti sezinu izuizu. Kutipane mungu mnyuani. Pangu masambazi yana. Angatite mungu mtoro wakasi yana. Ajaji wakatayi wakana. Asikoni. Taanezwa, rishuma kumairi. Agent application inofanira kutwa nema awa anokwanisa kuita mazuva mairi kana chi ngatitonzwa kuti zvamunofunga kuti ndiite not argument toita sei kana musingati zvemanyarara asi ini ndoda kutoita nyaya iyoyo saka ini ndazoparurawo nyaya yezimbabwe leaders of human rights ndichiedza kuti titaridze kare kuti zvakaitwa navamugabe zviri kunze kwemutemo kana zvakaitwa zviri kunze kwemutemo hazvikwanisiki kuti zvirambe zviripo ngazvimiswe saka amai chigumba vabvumirana nekutaura kwataita ikoko tamboitwa makakatanwa chaiwo mai chimbaru vanga vachimirirawo president vainomwewo vanonzi chimombe vadavid rury ivanga vakamirira vagoba then vanonzi vagara yapenga ivanga vakamirira judicial service commission
Saka zvakureva here izvi kuti Judicial Service Commission haichazofi yakatsvaga mumwe. Zvatoreva kuti vagoba ndovatoripo zviri pamutemo.
Zvinotoreva kuti vagoba mangwana kana vanga vasiri kuenda kubasa. Mangwana ngavatoenda kubasa vatoshanda. Interdict haigari kusvika naini. Kana taita interdict unozonzi dzokai mumwe musi, right? Dzokai mumwe musi muchitaura kuti nekuti chinhu chiripo ichi inotice yakazoitwa ichikanzura notice yangaitwa kuti vagoba ndeyepg saka kana tikazodzoka kana zvikaita kuti zodzoka kana iyo new dispensation yataonai vasina kuzogadzirira zvinhu zvavo teta kuzoka kuti toda kuti dare rinje rasitaura rakamira pamusoro pemba kuti notice yakazoitwa iya ichiti notice yekutanga ngaidzimwe aiwa inotice invalid.